Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Бүртүклү культураларны кукуруздан кала жийип бетирген райондор арасында Нурлат, Зей, Шүпрәле, Спас, Ознакай, Этне, Оксубай, Сорман, Тетиш райондары. Бу хакта Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Республикада бүртүклү һәм кузаклы культуралар 1328,6 гектар мәйданда суктырылган. Бу 90%-ны тәшкил итә. Татарстанда 3463,8 тонна ашлык жыйылган. Республика буенча урташа уңыш 1 гектарга 26,1 центнерны тәшкил итә. Урып жыю эшләре башланганнан бирле 100,000 тоннадан артык ашлык Сорман, Тәтеш, Актаныш, Арша, Зей, Буа, Минзәлә, Чистай, Алексеевск, Ознакай, Тукай, Мөслим, Нурлат районнарында суктырылган дип хәбәр итә Авыл хуҗалыгы министрлыгы. Соңгы вакытта районыбызда велоспорт белән кызыксынучылар артты. Андыйлар өчен шәһәрбездә уңайлы мөхит тудырылып, урамнар, парклар буйлап тип-тигез велосипед юллары булдырылды. Җәй айларында яшьләр велосипедта йөреп, ял иттеләр, төрле бәйгеләрдә катнаштылар. Ә бүген исә шәһәрбезнең 9-нчы мәктәп укучылары без велосипед иминлеге яклы акциясендә катнаштылар. Алар фигуралы йөрү бәйгесендә осталыкларын күрсәтеп, 9-нчы мәктәп Жиңу һәм Тарсус парклары геройлар аллеясы маршрутлары буйлап урзыштылар. Шул ук вакытта теоретик белемнәрен дә сынадылар. Әлеге акцияны 9-нчы мәктәп һәм ДАСАФ оештырды. Ә инде төштән соң без сәламәт тормыш яклы дип исемләнгән веломарафон дәвам итте. Районда 90 һәм аннан да өлкенрәк яшьтәгеләрне котлаулар дәвам итә. Бүген үзенең 95 яше уңайыннан туган көн тәбрикләүләрен Габделәхәт Гаталхак улы Миңнебаев кабул итте. Кәкре елга авылында гомер итүче ветеран 1923 елда туа. Аңа күркәм бәйрәме уңайыннан котлауларны район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәғимов җиткерде. Якыннары да шушы теләкләргә кушылып, аңа озын гомер теләде. Шулай ук бу атнада районда яшәүче ветераннарга дәүләт бүләкләре дә тапшырылды. Сталинград сугышы тәмамлануның 75 еллыгы уңайыннан Шарапов Зиятин Мәүләүетдин улына һәм Иванов Николай Григорьевичка фидакар хезмәте өчен Татарстан Республикасы медале тапшырылды. 15 сентябрь бөтен дөнья чисталык көненә әзерлек уңайыннан районыбызда тирә-якны шәһәребезне чүп-чардан арындыру максатыннан ирекле иҗтимагый акция уздырыла. Әлеге чарада күмәк рәвештә катнашсак, үзебез яшәгән җиребез тагын да чистарып, матурайып калыр. 2018 елның 12 сентябрендә Төбәк Нейрон музеенда якташыбыз рәссам Җамалиев Тәлгат Фәрәгать улы истәлегенә иҗат кичәсе уздырыла. Чарада якташыбызның иң якын туганнары, бергә укыган дуслары, иҗатташлары катнаша. Сәнгать күргәзмәсенә һәм иҗат кичәсенә көтеп калабыз ди музей хезмәткәрләре. Татарстан Республикасының Ознакай шәһәре һәм районы буенча хәрби комиссариаты хәрби хезмәткә яраклы булган егетләрне Түбән Кама автомәктәбенә С категорияле машина йөртүче һәм БТР йөртүчесе таныклыгы алу өчен түләүсез курсларда уку төркеме җыя. Белешмәләрне Солтанғалиев урамы 4-нче А йортында урнашкан хәрби комиссариатның 7-нче бүлмәсеннән һәм 726-68 телефон номеры буенча алырга мөмкин. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.